Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Jurnalul de studiu de astăzi își propune trecerea spre o nouă etapă și m-aș întreba eu unde am mai putea merge de la creștinism, ce mai urmează. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea, sunt sigură că veniți cu lămuriri.
Lămurile le avem în Biblie, trebuie doar să le găsim și să le punem la locul lor.
Așa
și
este.
Ca să am argumentul foarte puternic chiar de la început, voi face apel la un paragraf biblic. Paragraful acesta cuprinde toate etapele pe care noi le-am prezentat. Este din Apocalipsa, capitolul 12. Ioan vede o femeie curată, nobilă, sfântă, cu 12 stele, o coroană pe capul ei, cu soarele și luna în jurul ei, și această femeie este gata să nască și va aduce pe lume un copil. Copilul este în centrul atenției balaurului care vrea să îl înghită. Femeia cu 12 stele, cu soarele, cu luna și copilul pe care îl naște reprezintă Biserica lui Dumnezeu per ansamblu. Atât iudaismul cât și creștinismul.
Tot ce este legat de Dumnezeu.
Tot ce este legat de poporul lui Dumnezeu.
Da.
Pentru că Domnul Hristos s-a născut în poporul iudeu, nu era încă creștin. Deci femeia care a adus copilul era iudaismul, foarte clar. Pe urmă, balaurul continuă lupta cu femeia, deoarece copilul a fost răpit la Dumnezeu. Domnul Hristos, după ce și-a terminat lucrarea, s-a înălțat la cer. Deci imagine clară, precisă, explicată frumos. Și acum, lupta lui este împotriva femeii, biserica. Dar nu mai este iudaismul. Acum femeia este creștinismul. Creștinismul. Și acest creștinism este în centrul atenției balaurului, care este persecutat de Imperiul Roman, gata să-l distrugă, este persecutat de creștinismul apostaziat al Evului Mediu, gata să-i distrugă, și spune foarte clar, 1260 de ani, ca să înțelegem precis perioada de persecuție aceasta și să o identificăm în istorie. Ca la final, la încheierea capitolului, să spune așa, și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Ce înțeleg? Înțeleg că în capitolul 12 am trei etape ale poporului Dumnezeu. Prima etapă, am Israelul, din care s-a născut copilul. A doua etapă, am femeia din pustie, persecutată 1260 de ani și gata s-o înghită balaurul. Și a treia etapă, rămășița femeii, doar o mică parte din ea, care are drept caracteristică poruncele lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Dacă prima etapă, femeia, reprezentând poporul Israel, poate fi privită ca biserica din curte, având ca centru altarul, totul se desfășura în jurul altarului din curte. Dacă a doua etapă, femeia, persecutată de balaur și urmărită să fie înghițită, este biserica din sfânta, având în centru Domnul Hristos ca mare preot, Hristos Iisus lumina lumii, Iisus pâinea vieții. Deci centrul mântuirii noastre este acum sfânta, unde Domnul Hristos mijlocește. Atunci, a treilea segment, rămășița, asupra căruia baraurul își aruncă toată furia lui în partea finală a istoriei, se pune întrebarea, care biserică este? Unde se adună ea? Fiecare biserică și-a avut un loc de închinare. Curtea, sfânta din sanctuar, a treia biserică care? Logica ne spune că este Sfânta Sfintelor. Să vedem pe ce putem să
sprijinim,
ne sprijinim,
da.
Cu ce justificăm că a treia fază a poporului Dumnezeu este doar rămășița bisericii creștine care păzesc poruncile, care au mărturia lui Hristos și care poate fi numită biserica din Sfânta Sfintelor.
Păi dacă, s-o luăm logic, dacă știm doar cine intra în Sfânta Sfintelor, marele preot, și care era scopul intrării lui, ne putem da seama că rămășița ajunge la un asemenea nivel încât poate face ceea ce făcea marele preot.
Logica aceasta funcționează foarte bine la biserica din sanctuar. Sunteți o seminție de preoți, ați venit, așa, așa, așa. Bun. Funcționează foarte bine. Pentru a treia etapă, biserica din Sfânta Sfintelor, trebuie să găsim alte texte și o altă explicație. De ce? Pentru că avem să iau mai întâi să amintesc texte și apoi le voi prezenta. În Apocalipsa capitolul 11 spune așa: și s-a deschis templul lui Dumnezeu în cer și s-a văzut chivotul legământului în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete și un cutremur mare de pământ și grindină. Cine sunt cei care au văzut templul deschis și unde anume? Nu în Sfânta, ci deschis în Sfânta Sfintelor. Pentru că ce a văzut? A văzut chivotul. Unde era chivotul?
În Sfânta Sfintelor. Era
în Sfânta Sfintelor. Bun. Al doilea text. Daniel 7. Fiul omului se duce la cel îmbătrânit de zile pentru a-și lua împărăția. Și pe norii cerului l-am văzut mergând să-și ia împărăția. Unde își are sediu cel îmbătrânit de zile? În Sfânta Sfintelor. Chivotul fiind simbolul tronului său, legea și harul. Deci Domnul Hristos se prezintă în Sfânta Sfintelor ca să-și ia împărăția. Deci este ultima etapă a lucrării sale. Prima etapă a fost în curte unde a adus jertfa, a doua etapă a fost în Sfânta unde a mișlocit: Doamne iartă, Doamne iartă, Doamne iartă, eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii. Și ultima etapă, zice, a plecat cu norul. De unde? Din Sfânta, în Sfânta Sfântului, ca să-și ia împărăția. Am spus că împărăția se ia numai printr-un proces, fiindcă Domnul Hristos este o persoană onorabilă. Nu merge să-i dea în cap la ăla, băi, mi-ai luat mașina, dă-mi-o înapoi că te omor. Nu. Se duce la un proces. Îl dă în judecată pe uzurpator să-și ia înapoi dreptul. Că zice, și s-au deschis cărțile și a început judecata, spune Daniel. Și în timpul judecății vine Domnul Hristos să-și ia împărăția. Deci unde ne găsim acum? În ce etapă? A treia. Cea din
Sfânta
Sfintelor. Sfânta Sfintelor. Observați logica Bibliei. Dacă iei toate textele Bibliei și spui, măi, eu vreau să le așez pe o linie. Unde își găsește fiecare locul? Și atunci, Daniel 7, de la versetul 9 până la versetul 13, îți găsește locul în această ultimă parte a sanctuarului, în Sfânta Sfintelor, pentru că acolo are loc. Un alt exemplu. În capitolul 4 și capitolul 5 din Apocalipsa, avem tabloul tronului lui Dumnezeu. De 14 ori, cuvântul tronul, tronul, tronul. În jurul tronului 24 de bătrâni, 4 făpturi vii, unde e tronul lui Dumnezeu? În Sfânta Sfintelor. În capitolul 5 ce avem? Mielul în fața tronului. Deci unde a venit mielul? În Sfânta Sfintelor, că acolo e tronul, nu? Ce face mielul? Ia cartea din mâna tatălui și îi rupe pe cețile. Deci unde are loc ultimul act al mântuirii noastre?
Sfânta Sfintelor.
Ați văzut? Și atunci, nu este logic să spunem că mântuirea a început la cruce, unde Domnul Hristos a adus jertfa, a continuat în sanctuar unde a mijlocit, Doamne iartă, Doamne iartă, și se termină în Sfânta Sfintelor, unde vine să rupă pecețile, deci să finalizeze procesul mântuirii și să-și ia împărăția. Prin ce? Prin procesul judecății, care a început când? Am văzut clar, la 1844, ultima etapă care are loc în Sfânta Sfintelor. Și atunci, în acest timp, când Domnul Hristos vine să-și ia împărăția, când Domnul Hristos rupe pecețile cărții sigilate din Sfânta Sfintelor, unde se găsește poporul lui? Unde? Este în curte? Este în Sfânta? Sau este mai departe?
Este mai aproape de el, în Sfânta Sfintelor.
Ce spune Pavel în Evrei? Pentru că am zis că dacă în Faptele Apostolilor cuvântul cheie este Duhul Sfânt, în Evrei cuvântul cheie este sanctuarul. Și zice, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de tronul Harului. Păi ce este tronul Harului? Este capacul chivotului. Unde este capacul chivotului?
În Sfânta Sfintelor.
În Sfânta Sfintelor. Unde este Domnul Hristos acum?
În Sfânta Sfintelor.
Ca să-și ia împărăția și să rupă pecețile. Deci, iată că ultima fază a planului de mântuire, avem și ultima fază a bisericii, rămășița femeii, care își desfășoară activitatea spirituală unde?
În Sfânta Sfintelor.
E foarte clar. Sfânta Sfintelor este locul unde îl găsești pe Iisus în prezent. Și atunci, relația trebuie să fie foarte, foarte simplă și foarte clară. Ce voi sunteți ucenicii mei pentru că m-ați urmat pe mine până la capăt. Zice, cine vrea să vină așa, să-și ia crucea și să mă urmeze. Deci, ucenicii Domnului Hristos, poporul Domnului Hristos, sunt cei care îl urmează. Când Domnul a trecut din curte în Sfânta, poporul care l-a urmat pe Hristos, cine a fost?
Creștinii
din prima generație știau clar că există un sanctuar în cer, pentru că Apostolul Pavel a scris epistola către evrei. Și i-au citit-o, au înțeles-o, Iisus Hristos este în ceruri. Ștefan știa ce l-am văzut pe Domnul Hristos, unde l-am văzut? La dreapta tronului. Ioan unde l-a văzut? În sanctuar, între candele. Deci creștinii știau precis că Iisus este în sanctuar și privirea lor era îndreptată spre sanctuar. Ce se întâmplă mai târziu? Observați dumneavoastră ce se întâmplă mai târziu. Creștinii aveau chemarea să-L urmeze pe Domnul Hristos în sanctuar. Era o cinste, era un privilegiu. Voi nu mai sunteți oameni de rând, ci sunteți preoți.
Nu oricine ajunge acolo.
Aveți dreptul să intrați acolo. Dar în același timp vine altcineva și spune, uite, vă dau palatul din Nicomedia, vă dau palatul din Roma, Lateranul, poftiți aici, domnule episcop. Și atunci, unde credeți că a alergat mai repede? La care templu? Din cer sau de aici pe pământ?
De pe pământ.
Și vedeți, orbiți de strălucirea palatelor pământești, ale episcopilor, patriarhilor și papilor, sanctuarul din cer a fost călcat în picioare. Zice, și-au călcat în picioare locașul cel sfânt și-au trântit adevărul
la pământ.
La pământ. Creștinismul medieval nu mai știa nimic de sanctuar pentru că l-a călcat în picioare. Creștinismul medieval a înlocuit totul cu mituri, cu basme, cu povești, adevărul, slujba Domnului Hristos, mijlocirea sa, toate au fost complet distruse. A trebuit să treacă ani și ani de zile până când sanctuarul a fost reabilitat, a fost readus în atenție și după începerea judecății, după 22 octombrie 1844, au izbucnit în bucurie când au descoperit că Domnul Hristos este în Sfânta Sfintelor și când au primit invitația să ne apropiem cu încredere de tronul Harului. De aceea, din tot creștinismul, există doar o mică parte, o rămășiță de creștini care păzesc poruncile lui Dumnezeu, au mărturia lui Iisus Hristos, cred sanctuarul, tema sanctuarului și formează biserica din Sfânta Sfintelor.
O întrebare, ce 1000 de ani se vor desfășura în Sfânta Sfintelor?
Da, acolo va avea loc, din ceruri. Acolo va avea loc judecată, sigur că da. Așa este.
Și încă ceva, rămășița, în fiecare etapă a existat o rămășiță, chiar dacă nu știa de sanctuar, ceea ce știau ultimii.
Păi a existat, pentru că Isaia vorbește clar de o rămășiță, Țefania vorbește clar, Amos vorbește clar de rămășiță. Chiar dacă poporul tău ar fi ca nisipul mării, o rămășiță va fi mântuită. Rămășița e un termen, este un concept,
generică, da.
Un concept biblic foarte larg, dar în Apocalipsa 12, rămășița reprezintă un nucleu cu o identitate foarte puternică. Rămășița este în opoziție cu femeia. Femeia care s-a unit cu balaurul și va deveni dușmanul principal și rămășița sunt poporul care a rămas lângă Hristos. De ce a rămas lângă Hristos? Pentru că are Duhul lui, același simțăminte, același gând. Ce a făcut Domnul Hristos în ziua cincizecimii când a întemeiat biserica? I-a dat Duhul Sfânt, nu? Acum, cei care au păstrat acest Duh Sfânt, deci care au Duhul prorociei și care au poruncile lui Dumnezeu, formează această rămășiță. Deci aici avem de-a face cu o rămășiță specială. Cu o rămășiță specială într-un moment special, în timpul judecății, în timpul final, când ultima etapă este aceasta. Și acum să luăm lucrurile și pe o altă cale. Biserica din curte a obținut iertarea. Deci aducea jertfa, erau iertați, erau în rânduială. Biserica din Sfânta a obținut sfințirea. Pentru că după iertare, sfințirea, nu? Când intrai în sanctuar, trebuia să-ți faci baia, deci însemna botezul, trebuia să fii pus deoparte. Ce scrie Apostolul Pavel? Către sfinții care sunt în Corint, către sfinții care sunt în Colose, sfinții de acolo. Chiar dacă mai aveau ei câte probleme, dar erau puși deoparte. Erau socotiți sfinți. Deci biserica din sanctuar este biserica care a urcat pe treapta sfințeniei. Ce se întâmplă cu ultima biserică? Biserica rămășiței din Sfânta Sfintelor. Ce va primi? Va primi glorificarea. Pentru că, observați, omul care este iertat, apoi în ziua ispășirii îi se șterg păcatele și este socotit sfânt, este socotit sfânt, și la finalul judecății, deci la finalul judecății, spune foarte frumos, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care spune, moarte, unde ți este biruința? Nu mai, a dispărut moartea. Deci observați că avem iertare, sfințire și glorificare. Ce înseamnă glorificarea? Recăpătarea ultimelor elemente inițiale pierdute de om prin păcat. Ce recăpătăm? Recăpătăm o natură nepăcătoasă. Noi acum, chiar dacă suntem sfinți între ghilimele, că îl urmăm pe Domnul Hristos, ne numește sfinți, dar tot mai avem pofta să mai îl împung pe unul, să-i mai zic ceva. Adică firea păcătoasă este încă în noi, chiar dacă este răstignită, dar nu este moartă. Scăpăm de firea păcătoasă la glorificare. Chiar dacă suntem sfinți și Dumnezeu ne mântuiește, dar mai avem un trup cu boală, cu îmbătrânire, cu necaz, care va dispare numai la final.
Legăm momentul glorificării cu revenirea Domnului Iisus?
Exact. Exact. Deci fiecare biserică din curte, din sanctuar și din Sfânta Sfintelor reprezintă o etapă pe drumul sfințirii. O etapă în procesul mântuirii, pentru că mântuirea este procesul cel mare. Și finalul mântuirii este cu biserica din Sfânta Sfintelor, care va fi curățită complet de păcate. Iisus ne șterge păcatele și apoi acești oameni care au avut păcatele șterse, la revenirea sa vor fi glorificați.
Parte din biserica din Sfânta Sfintelor îl va întâmpina pe Iisus pe norii cerului?
Parte, cei care sunt în viață îl vor vedea, da. Și ceilalți vor învia.
Da,
pentru că biserica din Sfânta Sfintelor nu e formată numai de cei în viață, și cei care au murit în cadrul soliei Îngerului
Care au murit în Domnul.
Deci sunt trei formulări. Deci în Domnul au murit toți mântuiții. Și Moise, și Iosua, și Samuel, și profeții în Domnul. În solia Îngerului al treilea, a sosit ceasul judecății, au murit numai cei din biserica din Sfânta Sfintelor. Ultima. Aceștia au un mic avantaj. Ei înviază un pic mai repede ca să-L vadă pe Domnul Hristos când vine pe nori și să strige, iată, acesta este cel ce vine pe nori. Deci au un mic avantaj. Și apoi vor învia toți ceilalți și vom fi luați cu toții pe nori și îl vom întâmpina pe Domnul Hristos.
Domnule pastor, ceea ce spuneți mă face să trăiesc oarecare nostalgie că ne apropiem de sfârșitul acestui mare capitol al sanctuarului despre care am vorbit atâtea luni.
Da, am încheiat cu un, sau ne apropiem de încheiere,
ne apropiem
cu un tablou frumos. Biserica lui Dumnezeu este o mișcare care crește. Fiecare etapă este apreciată de Dumnezeu și răsplătită. Nu putem spune că evreii sunt mai prejos decât noi, vor fi mântuiți la fel ca noi, ca toți ceilalți, chiar dacă au fost biserica din curte. A fost etapa lor. Nu putem spune că biserica din Sfânta, aproape 2000 de ani, e mai puțin importantă. A fost biserica lui Dumnezeu din acea perioadă pe care Dumnezeu îi apreciază și îi mântuiește și îi socotește sfinți.
Din fiecare biserică vor fi oameni care fac parte din rămășiță?
Rămășița de care scrie Apocalips 12 nu. Este numai ultima parte, adică este doar biserica din Sfânta Sfintelor. Pentru că, remarcați, biserica din sanctuar este femeia în întregime. Dar pe finalul istoriei, Biblia spune că Satana s-a luptat numai cu rămășița femeii.
Da.
De ce restul nu? Pe restul a trecut de partea lui. Restul a decăzut. Și atunci această rămășiță a femeii, care trăiește ultima perioadă, perioada judecății de cercetare, perioada când respectă legea și mărturia lui Hristos, aceasta este rămășița specificată aici. Și această rămășiță va trăi epoca glorificării la final. Și atunci fiecare etapă cere ceva mai mult decât cealaltă. Creștinii au știut mai mult decât evreii și li s-a cerut mai mult. Rămășița știe mai mult decât creștinii și li se cere mai mult. Fiecare reprezintă o treaptă superioară pe drumul spre mântuire. Dar Dumnezeu, în dreptatea Lui, fiecăruia îi cere la nivelul Lui. Dacă acum 200 de ani un creștin era mântuit ținând duminica și mâncând carne de porc, eu astăzi nu mai sunt mântuit ca el, pentru că eu știu mai mult și eu trebuie să fac o reformă continuă în viața mea. V-am dat doar un singur exemplu.
Aș vrea să discutăm în ultimele 2-3 minute și despre primul concept cu care am început. Țin legea lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos.
Exact. Deci, mărturia lui Iisus Hristos este explicată în capitolul 19 ca fiind spiritul profeției. Deci, biserica aceasta va trebui să aibă două elemente clare. Biblia și spiritul profeției pe care le avem, Biblia și cărțile Sorei White. În Apocalipsa 14 vine, zice, biserica aceasta are poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Unind cele trei versete, biserica rămășiței are ca semn distinctiv poruncile și într-o fază și în alta, mărturia lui Iisus Hristos, spiritul profeției, cărțile inspirate ale Ellen White le are și în al treilea rând credința lui Iisus Hristos, adică îndreptățirea prin credință. Și acestea sunt elementele de fond puternice care aparțin rămășiței, adică bisericii din Sfânta Sfintelor. Și ultima etapă pe care o vom discuta și cu care încheiem acest capitol fascinant al actualului este biserica din inima ta.
O întrebare de final. Nu fiecare biserică ar putea spune că are cele trei elemente despre care vorbeați?
Nu le are. Pentru că biserica din sanctuar, a doua etapă, perioada medievală, nu a avut spiritul profeției.
A avut tradiția foarte frumoasă,
a avut poveștile. Era opus. Era exact ceea ce a distrus Biblia. Nu avea. De ce nu aveau? Creștinii autentici de atunci aveau credința în Iisus, că au venit reformatorii, mântuirea prin credință, dar nu aveau spiritul profeției. Așa că elementul distinctiv care face o separare foarte clară între o biserică bună dintr-o perioadă și alta bună dintr-o altă perioadă este spiritul profeției, adică Duhul profeției. Revărsarea Duhului Sfânt ca peste un profet, ca peste Isaia, peste un alt om din timpul nostru care a fost Ellen White. Ea a fost profetul acestei biserici.
Dragi prieteni, rămâne să reascultați, asta este propunerea mea, de fiecare dată reascultați emisiunea, verificați-vă notele, căutați în Biblie pentru a înțelege și a fi convinși sau pentru a pregăti întrebări pe care să le trimiteți, dar aveți grijă în cât timp le puteți trimite, pentru că noi mai avem doar o întâlnire și vom trece la un alt capitol. Domnule pastor, dar dacă vom primi întrebări, chiar după ce trecem la alt subiect, le vom răspunde ascultătorilor.
Când dumneavoastră veți avea 3-4 întrebări importante, vom face o emisiune specială ca să răspundem acestor întrebări. Eu îmi cer iertare, nu prea sunt bun să răspund pe e-mail sau pe alte materiale, nu pot eu să răspund. Dar dacă primim 3-4 întrebări în curs de o emisiune specială în care răspundem la aceste întrebări.
Chiar dacă nu va fi o emisiune specială, în emisiunea viitoare vom încerca să răspundem măcar la un singur ascultător care ne-a trimis întrebările.
Cu drag!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, prieteni, pe săptămâna viitoare, numai bine!